В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Мітингувати під Раду, а Гройсман вже вдруге переніс голосування.
Прошу голосувати, щоб завтра питання Кривого Рогу розглядати об 11 годині. Дякую.
Про реформи з розмитненням вантажів стверджують у фіскальній службі, а як в Одесі реагують на реформи митниці?
Я вважаю, що будь-які реформи необхідні нашій країні.
Вся Одеса і більшість її бізнесу строїться на контрабасі.
Всі чекають змін, але поки що їх не видно.
Як ФСБ в окупованому Криму шукає собі інформаторів?
Человека пытали не для того, чтобы взять какие-то показания, а чтобы вынудить его стать сексотом, стукачом.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Сполучені Штати Америки розширили список фізичних і юридичних осіб, щодо яких були раніше запроваджені санкції через їхні дії щодо дестабілізації в Україні. Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило, що у розширений список для санкцій потрапляють, зокрема, 14 фізичних і юридичних осіб, що брали участь в уникненні раніше накладених санкцій, чи принаймні на 50% контролюються тими, на кого санкції були накладені раніше. Також у Міністерстві фінансів США розширили майже на 90 пунктів список юридичних осіб, що на 50 чи більше відсотків перебувають у власності російських банків – ВТБ-банк і Сбербанк, і корпорації Ростех, на які санкції були уже накладені раніше. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва продовжить спроби врегулювати розбіжності з Європейським Союзом і Україною. Я думаю, що ми ще багаторазово повернемося до цих питань. Ми хочемо налагодити торговельні відносини з нашими партнерами з цієї тематики, з Україною і з Європейським Союзом, сказав президент Росії. У штабі АТО повідомляють, що сьогодні бойовики здійснили майже 30 збройних провокацій проти українських військових.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції ускладнилась. Зокрема, зафіксовано факт зайняття бойовиками населеного пункту, який розташований у так званій сірій зоні поблизу Маріуполя. Перебування у якійсь збройних підрозділів заборонено вимогами Мінських домовленостей. Бойовики чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли до населеного пункту Коментернове. На озброєнні бойовиків, окрім стрілецької зброї та гранатометів, є бойові броньовані машини, танки та, можливо, інше важке озброєння.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Сепаратисти з угруповання ДНР заявляють, що українські військові за минулу добу 6 разів порушили режим тиші, а сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли сьогодні не повідомляли. В Ірані заявляють, що Росія наступного тижня почне будівництво 2 нових ядерних реакторів у цій країні. Сьогодні заступник голови організації ядерної енергетики Ірану Бехруз Камалваді повідомив, що ядерна промисловість країни посилиться співпрацею з іноземцем. З іноземцями більше деталей він не надав. Минулого року Росія домовилася з Іраном про будівництво 2 додаткових реакторів на першій ядерній електростанції, що у південно-західному іранському місті Бушер. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Вона була зі мною в студії з випуском новин. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутати Верховної Ради сьогодні відправили до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції в частині правосуддя, а також ухвалили постанову про особливості процедури розгляду і ухвалення проєкту держбюджету на 2016 рік. На цьому результативність парламентарів завершилася, хоч і провели вони сьогодні і ранкове, і вечірнє засідання. Не вдалося народним обранцям дійти до голосування змін до податкового кодексу, а питання перевиборів у Кривому Розі вони взагалі відклали, попри мітинг активістів на вулиці і попри блокування трибуни. За всім стежила Ірина Стельмах, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Доброго ранку.
У порядку денному Верховної Ради зміни до Конституції в частині правосуддя, податковий кодекс і болюче питання бюджету. Втім, на перший план одразу ж виходить Кривий Ріг.
Два тижні тому ми з вами підготували дуже європейський закон про призначення позачергових виборів в Кривому Розі. Це цивілізований вихід ситуації, мирний вихід ситуації. Фракція «Самопоміч» просить невідкладно поставити цей закон на голосування і проголосувати за нього.
Минулого тижня депутатів вже закликали підтримати законопроект, що передбачає дострокове припинення повноважень представника опозиційного блоку Юрія Вілкула і призначення позачергових виборів у Кривому Розі на 27 березня. Але тоді спікер відклав голосування, тож цього разу вдались до радикальніших методів і заблокували трибуну. Тим часом під стінами Ради з цього приводу триває мітинг. Декілька десятків людей, що більше місяця виходили на площу у Кривому Розі, приїхали і до Києва.
Все стало, значить, уперлося в дільниці спеціальні. Лікарні в нас їх 16 штук, тюрма і те саме. І там сфальшовано явно. Отут ми пропонували перерахунок. Але ви ж бачите, як вони. Вони на другий день вже коронували Вілкула.
Підбадьорити активістів виходить Володимир Парасюк та Семен Семенченко. Людей вони закликають стояти до кінця.
Люди мені подарили сокиру. Бачите, що на тій сокирі? На цій сокирі кров. Це що означає? Що суспільство вже настільки радикалізовано, що воно готове реально вбивати за свої права.
Натомість Ігор Соболєв вирішив не обмежуватись лише словами і спробував завести кількох активістів до будівлі парламенту. Щоправда, без штовханини зробити це йому не вдалося.
Ви гранату хочете чи що? Відкрийте двері,
ну як ми
відкрийте двері?
В цей час спікер Володимир Гройсман оголошує перерву і скликає голів фракцій на переговори у свій кабінет. Та після годинної наради депутати вдруге переносять голосування.
Прошу голосувати, щоб завтра питання Кривого Рогу розглядати об 11 годині. Спільно з законом про відкликання депутатів місцевих рад, який буде розглянутий відповідним комітетом Сергія Власенка. Дякую.
Та мітингувальники на вулиці обіцяють прийти під Верховну Раду ще раз. Ірина Стельмах, Володимир Паутов, Радіо Свобода.
Вихід на ринок Євросоюзу для України зумовлює необхідність реформування українських митниць, так заявляють експерти. Зміни, зокрема, мають торкнутися тривалості розмитнення. В Державній фіскальній службі запевняють, що для реформування вже роблять необхідні кроки, але підприємці зазначають, що досі стикаються з проблемами при розмитненні вантажу. Далі Яна Борщ.
Вже з 1 січня Україна вводить в дію всесторонню угоду про сприяння в торгівлі, говорить старший радник британського закупівельного агентства Crown Agents Пол Річардс. Завдяки цій угоді для України розширюються можливості щодо виходу на 500-мільйонний ринок ЄС. І в цьому аспекті реформування митниці дуже важливе, зауважує Річардс.
Процеси митного оформлення мають бути скорочені. Треба скоротити перелік необхідних документів та час на митну очистку. За експертними оцінками, кожен день затримки вантажу збільшує витрати більш ніж на 4%.
На одеській митниці вже створили проєкт її реформування, розповідає начальник одеської митниці ДФС України Юлія Марушевська. Тут збираються організувати відкритий митний простір, новий термінал, митний сервіс та контроль, у якому відбуватиметься за принципом єдиного вікна, а також зменшити час оформлення вантажів, який би тривав від 15 хвилин до 1 години. Незабаром за результатами прозорого відбору та спеціальної підготовки до роботи мають приступити 130 нових митних інспекторів. Передбачається також, що більшість товарів у новому терміналі проходитимуть митне оформлення за ціною, вказаною в контракті.
На самому початку нашої роботи ми запропонували список із 30 країн, і зараз він вже буде розширюватись. Це розпорядження, згідно яким ті товари, в яких є сертифікат походження з цих 30 країн, можуть і повинні проходити митне оформлення за ціною, вказаною в контракті. Це країни Європейського Союзу, це Штати, Канада, Нова Зеландія, Австралія.
Така ініціатива може бути згубною для українського бізнесу, вважає глава підкомітету з питань вартості та класифікації громадської ради при Державній фіскальній службі України та бізнесмен Галина Вдовіна. Є таке поняття, як рекомендована ціна в митній базі. Якщо компанія імпортує вантаж з інших країн, що виробляють дешеву продукцію, особливо з Китаю, виникають труднощі з розмитненням. Сама Вдовіна, як бізнесмен, теж теж зіткнулася з цією проблемою. Через низьку ціну вантаж її компанії стоїть в Одесі на митниці уже тиждень.
Якщо ваша ціна нижча, ніж ціна, рекомендована у базі, вам буде дуже складно оформитися. У нас регулярно виникають ці проблеми. І не лише у нас. Вони виникають у багатьох суб'єктів нинішньої економічної діяльності, які не потрапляють під гриф цих 30 країн. І нам доводиться кожного разу відстоювати своє право на працю, свій вантаж і робочі місця тих людей, які працюють у наших компаніях.
Реформування Державної фіскальної служби проходить і на загальнодержавному рівні. Раніше голова ДФС Роман Насіров повідомляв про звільнення 42% керівного складу центрального апарату та 15% керівників в областях. Він також обіцяв, що з нового року ДФС істотно оновиться. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А як на реформи митниці реагують в самій Одесі? Ми запитали про це перехожих цього міста, і ось що вони відповіли.
Я вважаю, що будь-які реформи необхідні нашій країні. В Одеській області в першу чергу реформи сфер, які пов'язані із обігом грошей. Тобто зробити так, щоб всі тіньові оборудки, які вертаються навколо таможні, вийшли на білий папер і в офіційне русло.
Вся Одеса і більшість її бізнесу строїться на контрабасі. Кожна п'ята дорога машина в Одесі, вона зароблена за счет контрабандного ввозу продукції. Тому я вважаю, що реформа на таможні – це фундаментальна реформа, яка потрібна в Одесі.
Слухали багато? Чим це все закінчиться?
Что я читала из Фейсбука, и то, что у меня есть один знакомый, который реально растамаживает, у него там фирма колеса, он растамаживает, и он говорит, что гораздо легче стало. Что там происходит, там Марушевская, некомпетентные помощники, этого я всего не знаю.
Ничего про нее не знаю, никак не отношусь, потому что мне это не интересно.
Как я понимаю, в Одессе только начался какой-то рух на митнице, все ждут изменений, но пока что их не видно.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Одеси. У Криму ситуація з дотриманням прав кримських татар на окупованому Росією півострові стає дедалі складнішою. Меджліс кримсько-татарського народу оприлюднив інформацію про зникнення ще двох своїх співвітчизників. ФСБ Росії шукає собі інформаторів серед представників корінного народу Криму. Такі дані розповів Радіо Свобода лідер кримських татар Мустафа Джемілів, а деталі вивчала кореспондент Радіо Свобода Олександра Мельникова.
Викрадення, залякування та перекатування електричним струмом. Так робітники Федеральної служби безпеки намагаються схилити на свій бік кримських татар. Народний депутат України, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Радіо Свобода розповів подробиці катування кримчанина, 24-річного Енвера Кроша.
Здесь важно то, що чоловіка питали не для того, щоб взяти якісь показання.
Тут важливо те, що людину катували не для того, щоб взяти якісь свідчення, а щоб змусити його стати сексотом, стукачем. Він відмовлявся, і вони застосували катування, і більш того, загрожували і натякали на те, що його діти можуть зникнути. Це навіть перевищує жорстокість фашистів, бо фашисти до такого не опускалися. Це російська новація. Це таке мерзотне обличчя окупантів.
Таке мерзке лице цих окупантів.
Мустафа Джемілєв нагадав, що з початку окупації Криму Росією з березня минулого року на півострові зникли більше 20 кримських татар. Першим серед них був активіст Ришат Аметов, який вийшов на одиночний пікет біля будівлі уряду, після чого зник. Згодом тіло чоловіка знайшли у Білогірському районі.
Ніякого розслідування не проводиться. Хоча, собственно, я знаю інформацію про те, що...
Ніяке розслідування не проводиться. Проте в мене є інформація, що один слідчий самостійно провів розслідування і знайшов докази, які могли привести до арешту представників так званої самооборони Криму. Проте цьому справдитися не дали, а самого слідчого звільнили.
Минулого тижня у Меджлісі повідомили про зникнення ще двох кримських татар з Керчі – Руслана Ханієва та Орлена Терехова. Знайомі зниклих характеризують їх як добропорядних сім'янинів. Кажуть, що чоловіки товаришували, ходили до однієї мечеті. Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що громадські активісти намагаються знайти будь-яку інформацію. До пошуків долучилася і кримська поліція.
Нас очень беспокоит то, что правоохранители, к которым обратились родные.
Нас дуже хвилює той факт, що правоохоронці, до яких звернулися рідні зниклих, намагаються говорити про версію, що вони, мовляв, віруючі. А віруючі Криму та Росії сьогодні їдуть на Близький Схід, у Сирію. Підстав вважати, що вони кудись поїхали, нема, бо документи та приватні речі залишилися вдома. Ми вважаємо, що людей викрали. У цьому правозахисному середовищі ми схиляємося до того, щоб відмовлятися від терміну «зникнення». Бо це все схоже на прямі викрадення людей.
Это все похоже на уже прямые похищения людей.
Офіційних повідомлень від російських правоохоронних органів Криму про оголошення в розшук зниклих чоловіків немає. У листопаді ООН засудила Росію за порушення прав людини в окупованому Криму, що підтверджується у звітах моніторингових місій міжнародних організацій. Держави-члени ООН закликали російську владу провести прозоре розслідування випадків вбивств і зникнень кримських татар та громадських активістів та притягнути до відповідальності винних у зазначених злочинах.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А з вами «Свобода сьогодні» і далі наші теми. Бібліотека української літератури в Москві, швидше за все, на межі ліквідації.
Було єдине місце в Москві, в огромній, многомільйонній Москві, куди чоловік, інтересуючийся Україною, мог прийти почитати свіжі українські газети.
Який бюрократичний шлях проходить гуманітарний вантаж, що його громадські активісти перевозять в Україну?
Тож є закон, що...
Треба зробити три аналізи. Для цього ми вивантажили борошно на митний склад, а це одні гроші, за склад – другі.
У нас буде і пряме включення з Маріуполя про пам'ятник князю Святославу, а також почуємо про український хор із Праги. Про це і більше далі в нашій передачі. Бібліотеку української літератури в Москві швидше за все будуть ліквідувати, так сказав Радіо Свобода адвокат директора бібліотеки Наталії Шаріної Іван Павлов. Ймовірність такого розвитку подій не виключає і більшість експертів. Проте до чого може призвести знищення одного з осередків української культури, почуємо у матеріалі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Інформацію про те, що бібліотека української літератури в Москві може припинити своє існування, оприлюднив адвокат директора бібліотеки Іван Павлов. За словами Павлова, йому про це стало відомо з офіційних джерел, які побажали залишитися неназваними.
Появилась така інформація про те, що бібліотеку хочуть ліквідувати.
З'явилась така інформація про те, що бібліотеку хочуть ліквідувати. А в цьому приміщенні, яке передадуть в новий департамент, якщо зараз бібліотека належить до департаменту культури, то нове приміщення передається в департамент національної політики, міжнародних, міжрегіональних зв'язків і туризму. І ось це нове приміщення буде перепрофільоване під мультимедіа-центр східнослав'янських народів. При цьому новий власник не зацікавлений ні в книжковому фонді бібліотеки, ні в її співробітниках.
Книжному фонді бібліотеки, ні в її співробітниках.
За словами експертів, закриття бібліотеки української літератури логічно випливає з усіх попередніх подій, причому не тільки останніх місяців. Перша справа проти бібліотеки і перші обшуки почалися ще в 2010 році, задовго до початку російсько-українського конфлікту. З початком подій на Донеччині активність російських держструктур відновилася. Найприкріше, що від усіх цих подій потерпають люди, звертає увагу історик, директор Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко.
Москвичей по существу лишають одного із двох оставшихся останніх інформаційних центрів.
Москвичів по суті позбавляють одного з двох, що залишилися останніх інформаційних центрів про сучасну Україну. На мій погляд, тут багато всяких аспектів. По-перше, мені дуже тривожно за людей. Ну а потім сам факт, це ж було єдине місце в Москві, у величезній багатомільйонній Москві, куди людина, що цікавиться Україною, могла прийти і почитати свіжі українські газети, подивитися журнали, щось дізнатись про Україну. Можливо, ця Україна не всім подобається зараз, але очі собі навіщо закривати?
Ну, глаза собі зачем закривати?
У вівторок рано вранці російські правоохоронці прийшли з обшуками в громадську організацію Михайла Ходорковського «Відкрита Росія» і до її співробітників у Москві і в Петербурзі. Також, як і в недавніх обшуках і допитах співробітників української бібліотеки в Москві, були порушені російські закони щодо дотримання прав громадян. У державі триває кампанія, каже адвокат Іван Павлов. А в таких випадках в Росії кажуть, що іноді краще потрапити під асфальтоукладний каток, ніж під кампанію. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Маріуполі відкрили пам'ятник київському князю Святославу Хороброму. 4-метрову скульптуру, яку виготовив батько загиблого під Маріуполем бійця Азову, встановили на місці демонтованого пам'ятника Леніну на центральній площі міста, площі Свободи. Відкриттю передувала багатотисячна смолоскипова хода, яку влаштували бійці полку Азов та члени одноіменного цивільного корпусу, що з'їхалися зі східних та північних областей України. Як же відреагували маріупольці на встановлення пам'ятника, розпитаємо зараз у журналіста Тетяни Ігначенко, вона на прямому зв'язку. Тетяно, я вас вітаю. То чи підтримують маріупольці ідею уславлення Святослава Хороброго?
Людмила, ну однозначної думки щодо цього питання немає, хоч абсолютна більшість містян у постаті Святослава Хороброго нічого поганого не вбачає. Бо навіть більше, люди наголошують, що подібний пам'ятник просто таки необхідний, адже це єдиний патріотичний пам'ятник у Маріуполі. А історики та краєзнавці, у свою чергу, зазначають, що постать Святослава Хороброго хоч дещо і міфологізована, втім, за переказами, саме він міг заснувати місто Білгород на Білосерецькій косі поблизу сучасного Маріуполя. Отже, якщо й лунають голоси проти, то лише проти процедури встановлення пам'ятника.
Тетяно, але ж це не комуністичний пам'ятник, то в чому тоді проблема?
Річ у тім, що бійці Азову встановили його самовільно, без оформлення необхідних документів і без дотримання якихось там всіляких процедур. І що це так, підтверджує навіть командир полку Азов Андрій Білецький. От давайте послухаємо, що він сказав.
Ну, він протизаконний. Якщо хочуть, пусть хай спробують знести. Я думаю, що все-таки в міській раді сидять не найгірші люди, можливо, і вони прислухаються до голосу розуму і совісті і проголосують його узаконення. Це звичайна річ.
Щойно ми почули думку командира полку Азов Андрія Білецького. Загальну ж думку громади поки що офіційно не узгодили. Наразі новий мер Маріуполя Вадим Бойченко лише призначив громадські слухання щодо цього питання. Тож ця історія матиме своє продовження, Людмила.
І ми за цим продовженням будемо уважно стежити. На прямому зв'язку із Маріуполя була журналіст Тетяна Ігначенко. Я дякую. Завдяки змінам до закону про гуманітарну допомогу, четвертий місяць, як волонтери можуть легалізовувати автомобілі, які привозять за кордону для потреб АТО. Ці машини офіційно стають майном військових частин, які перебувають в зоні бойових дій. Однак надалі є великі труднощі з перевезенням гуманітарного вантажу у вигляді продуктів, одягу, медичного обладнання, тобто всього того, чого так потребують на Донбасі. Галина Терещук знає одну історію.
Чеський фотограф Іво Докоупіл, великий симпатик України, він координатор гуманітарної організації, збирає у Чехії допомогу для українців на схід. Востаннє у листопаді Іво Докоупіл привіз ліжка для госпіталю без жодних проблем. А ось 22 тонни борошна, якого так потребують у Слов'янську, довелось перевантажити з фур на митний склад у Києві для перевірки.
Тоже закон, що ми привезли.
Є український закон, що ми привезли гуманітарку і треба зробити 3 аналізи. Для цього ми вивантажили борошно на митний склад, а це одні гроші. За склад – другі. А ще все це пов'язано із логістикою, бо з Чехії привезли фурами. Вони не можуть простоювати, поїхати назад, потім знову приїхати і повезли борошно у Слов'янськ, тобто через 2 тижні. Тобто привозиш гуманітарку і ще маєш заплатити українській державі.
Українському государству деньги.
Західні волонтери можуть привезти гуманітарну допомогу в Україну лише через українську організацію, яка зареєстрована у Міністерстві соціальної політики і має право отримувати гуманітарний вантаж. Чеський волонтер співпрацює з київськими колегами, тому борошно і потрапило для перевірки на митницю у Київській області.
В январі, в марті такого не було.
У січні-березні такого не було. Тоді розвантажували гуманітарку просто на кордоні і везли у Слов'янськ. До того ж, цей вантаж київські митники не бачили. Сказали, принесіть нам 5 мішків, щоб ми зробили аналіз.
Окей, щоб ми зробили аналіз.
Державна фіскальна служба не відповіла на запит Радіо Свобода про ситуацію із борошном в Чехії. У телефонній розмові представник митниці повідомив, що швидко провели перевірку борошна, що це є законодавчою вимогою, якої мусять дотримуватися. Керівник самооборони Львівщини, волонтер Валерій Веремчук, постійно має справу з гуманітарними вантажами з-за кордону. Проблеми з отриманням гуманітарного вантажу в тому, що Верховна Рада не внесла змін до закону, які пропонували громадські активісти, щоб вантаж гуманітарним визнавався на рівні обласних адміністрацій, а не у Міністерстві соцполітики. соцполітики, зауважив Валерій Веремчук.
Комісія збирається тільки по п'ятницям, раз в тиждень. Фактично концентрація зі всієї України вантажів. Вони за одне засідання не можуть встигнути розглянути всіх питань, які приходять з всієї України.
Тим не менше, Іво Доокупіл надалі збиратиме допомогу для українців. Ніякі закони, бюрократія його не налякають, каже він.
Тому що вважаю український народ, любив, хочем помочь, но я знаю, ситуація на Востокі дуже складна, і люди дуже бідно живуть.
Іво зауважив, що допомагатиме стільки, скільки зможе. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Так сталося, що сьогодні в нашій передачі у нас більше розповідей про те, як чехи допомагають Україні. Український хор Святого Володимира, який виступає в Празі, святкує 70-річчя. Хор зібрався з власної ініціативи в 1945 році і вперше співав у 1946 в храмі Святого Віта у Празі, монументальному символі столиці Чехії. Радіо «Свобода» запросила до розмови диригента і керівника хору Ольгу Мадлову. Ольга називає себе наполовину українкою, тому що її мама з України. Сама Ольга народилася та все життя прожила в Празі, але вона дбайливо ставиться до української культури і вільно володіє мовою, розпитувала керівника хору Маргарита Голобродська.
Зібралися десь після війни. Хор співав не тільки в церкві, була група, яка і танцювала. Потім вони також виступали в театрі. Я вже ходила співати, коли хором керував пан Степан Шутко. Як він вже був дуже хорий, мене самі хористі обрали, щоб я почала диригувати чи керувати хором в 2001 році. Я собі дала таке завдання співати в церкві на святої літургії, мати концерти до Шевченка, колядки та щедрівки, народні пісні.
За довгу історію існування, чи доводилося хору зазнавати труднощів у зв'язку з цензурою чи забороною популяризації української народної культури?
Це було. Навіть я пам'ятаю, що моя мама не ходила до того хору, тому що хористи казали, будь ласка, не говоріть перед нами свої думки, бо нас провіряє СТБ. Була цензура. Провіряли людей, бо вони ходили в церкву, наприклад. То було в 70-х роках, а потім в 80-х роках.
Чи часто ви серед своїх гостей на виступах бачите чехів? Наскільки чехам цікава українська музика?
Чехів я там бачу, але вони пов'язані з нами. Або вони студіювали українську чи російську мову, чи літературу, або то є співаки, або коріння мають.
Чи могли б ви сказати, що підтримуєте саме традицію української музики?
Можу сказати, бо наш перший концерт в новому році то є колядки та щедрівки, а там приходять сім'ї, і ми стараємося пару слів також сказати про традиції, які пов'язані із тим співом якраз. Є само собою діти, які потім приходять на самі концерти пізніше, як вони є вже дорослі.
Наскільки важливим є сьогодні, на вашу думку, популяризувати українське мистецтво за кордоном? Чи актуальне це питання на тлі війни та кризи?
Якраз в тому треба ту Україну презентувати, щоб чехи краще зрозуміли українців на Закарпаття, тих, які живуть в Криму, чи коло Луганська, Донбасу, чи в Києві, чи на Івано-Франківщині. Потрібно мистецтво показати, яке би зацікавило не тільки пенсіонерів, чи мою генерацію, але також молодь, дітей, всіх від нуля до 100 років.
Розширене інтерв'ю з керівником українського хору в Празі, хору Святого Володимира Ольгою Мадловою, з якою розмовляла Маргарита Голобродська, читайте на сайті radiosvoboda.org. І якраз співом хору Святого Володимира із Праги, якому виповнюється 70 років, я, Людмила Ваник, і закінчую передачу «Свобода сьогодні». Дякую, що нас слухали. Залишайтеся з Радіо Свобода на черзі «Ми разом».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.